Thank you, Sister Eubank.
M'sotanoch Irav Eubank. M'sotanochit nuni Ira Mafnacht. Ni Ravavi Barbara Smith, the Yusei Flua ni Fiaditina Manirantan Talud, the Mat, Ari Nudmanj, Ari Nanumptam ni 1984, Ari Tena ni Teni Numen Faran, Teni Anadza ni Vivavium Fiangunan. Nasani Flo Manson anon Latin Volunio and you arrive or in Latin Kutir and Yambrapoe en avant. An ultra Latin Yavion, Ravav Yorhead, Ari Niravavi Thompson, or in Latin Ravav Thompson, a deir and I don moi père and Yambrapus in Daulpe. Iti vivriniti de fanumezen awan is an akavavan reinendant reit. Is a manir ni afantatan ni onsens ni sitapun. Ach manir ni atakatan ni antekt. Iru is ru. Namank martam naho tam nintonin. Ach tuin am fukran ni bansnan mas naho. Namui namina naho. Nyakatam naho. Nyan ni fifalinas faurina faumbuyaja naho. Tsefaritan an imas arbiten anahorejt, ar fantatin reitziken an dante anahotzrarei. Miuman am ni anzara asam antakzei anaho, ar hi manana antekt, sin ima iziaz am avivave anaho. Ni faombiaz an ni fianaka finas an fiaramun siti fiangunenti, ar ni jaftas arbiten pamunzen at di miank nam ni fatukin anaho. Hira vav malala tena tina yanaho artena vavaka wanaho izai. Sam miena onat ni zavamanuka na minsi sikarit. Voenge na onu ni onatam ni hira vavi anankro. Ni anakreit de mpetakani a brezila fon. Tu ni turan pia lufa na si fia ruva na ni tutu livela ni chan brikmen. Vodid ni tambo vatmen. Maemira nira ni klunga ni zanan maira mas, ari itam petakeni am rintna ni sarn pamuns in tempuler pam nan nandimant, izai nueteza neftom liaona. Niaf minsis in vaden bau vofe anem ni tempul, ka tungan zanan ni utera ka onat ni fanke piavanan. Ni laza tam kuis van vava kat tapaka baun mezan tumpua zi eir si iftoma pana itai zan zanan onat ni azavana si ni fa marina ni ir ni filajant sar. Il a ira vavena kreava de mpeta djeri ani Hong Kong manana fa simbanana kelera bataniz ne fa sarika si ma leuten. Izian nupkamba ni fiangunan on fianakavin. Eo ambuneta zirakel ni surata masna sin bukun fikambanana ifanampina pesen. Tena fa zavana wanyul djeri zio ni sampana misiazi. Fantastique fa marun ravaf miena onat ni tweet zavatra chart na mampid douz. Ni sasan dit mana kwana lava ran sasan dit mansi mana na irampu isanandro ba izotra onat ny finona na deoas ny fadisompanantenana sy ny famitahany hafa. Satria isika miaina amin'ny andro ahitana tolona lehibe de betsaka ny zavatra tsy marina sy hevidiso momba ny hery sy ny tanjona ary ny andraikitra ireo vehivavy ny olomasina amin'ny andro farany. Misy hevidiso izay milaza hoe tsy manandanja toy lehilahy isika ary tsy ampifahalalana ary ninina ataontsika de tsy ho ampy hoekeny raintsika ny an-danitra. Araky ny voalazan'ny petera hoe misy mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo ary tonga sandiso mahavery ary andany tompo izay nividy azy. Hoy ny bokyn'ny mormona fa indro romotra ao ampon'ny zanak'olombelona ny satana ka ampirisika azy ho tezitra amin'izay tsara ary ampitoniny ny sasany ka androtsirotsiny amin'ny fiadanana ranofo izay itenenany hoe mandry fe izay ny rehetra ao izy ona eny miroborobo izay ona mandry fe izay ny rehetra ary de toy izany no nanabakany devolon'ny fanahiny ka nitarihany azy hidina any amin'ny elo ary indro tarihiny amin'ny fandokafana ny sasany ilazany hoe tsy dia voly izany aho satria tsy misy izany ary dia toy izany nobitsihany ao antsofiny mandra-pampisamborany azy amin'ny gadra ny mahatsiravina izay tsy misy fanafahana. Ao anatin'ny fitombohan'ny fiheverana fa tokony ho azo izay tsy nisasarana sy ny fialana bala, ny fidonana poana sy ny fakampanahy, ny zanaka vavin'Andriamanitra izay tsy mitandrina sy tsy mivavaka na tsy mahatsapa ny fitarihan'ny fanahy dia tena mety ho lasa vehivavy adaladala araka ny voalazan'ny soratra masina ka mivavaka Andriamanika hafa. Indrisy noho ny asarotan'ny fiainana sy ny fampianarana diso dia misy ny rahavavy izay mino zava-diso mihoatra ny zavatra marina. Ny fivoliany amin'ny drafitr'Andriamanitra dia voaporofo amin'ny fahitana fa maro ireo izay tsy manao ny tokony ataony toy ny vavaka sy ny mamaky ny soratra masina. Ny tompo mihitsy ny laza hoe andro ny fampitandremana izao fa tsy andro ny teny maro. Mba hikarakarana sy ampianarana ny zanaka vaviny amin'izao andro mahory izao dia nanome lalana ny mpaminany Joseph Smith Andriamanitra mba anangana ny fikambanana ho an'ny vehivavy izay antsoina hoe fikambanana ifanampiana. Ny tanjo ny fikambanana ifanampiana dia ny anomana ny zanaka vavin'Andriamanitra andray ny fitahinany fiainana mandrakizay eo ampivoarany amin'ny finoana sy ny fahamarinana ny tenany manokana. Rehefa manamahafinorona ny fianakaviany sy ny tokantrano ary mitady sy manampy ny sahirana. Ny fikambanany fanampiana dia manazava tsara ny asantsika ary mampiray antsika. Amin'izao andro izao dia ahitana ny tsy fahalalana ny tena maizy azy ny tena sy ny hevy mikorotana sy mahavarimbariana. Ka tokony ho hita toy ny kompa ny fahamarinana, ampianarana amin'ny fahamarinana ny fikambanana ifanampiana. Ny vehivavy marina ankehitriny dia mikatsaka ny azo fanambarana mba hanoerana ny zava-mahavarimbariana, hiadiana amin'ny ratsy ny fahasimbana ara-panahy. Ny fiadidianay dia nivavaka ny fahadianina sy nandinika ary naka hevitra tamin'ny mpaminany. Ahafantaranay izay tian'Andriamanitra ataonay mba hanampiana ireo zanaka vaviny mba hatanjaka eo anatrehan'ny antambo izay anjony mponin'ny tany. Nisy valiny tonga dia ny hoe tokony hahafantatra sy hianatra momba ny tantarany fikambanana ifanampiana ny rahavavy ao amin'ny fiangonana. Ny fahatakarana ny tantarany fikambanana ifanampiana dia manamafy ny fototra iorenany maizy azy an'ireo vehivavy mahatoky ary ny fananany lanja. Vokatr' izany dia eo an-dalam-pahavitana izao ny tantarany fikambanana ifanampiana natao amin'ny fiangonana ary ho azo ampiasaintsika amin'ny herintaona. Noho izany dia raha ina maso kokoa ny tantarany fikambanana ifanampiana toy ny pejy misy ny afatra ho an'ny fikambana famangina isan-tokantrano ao amin'ny liaona. Ny fanomanana izany tantara izany dia nahitana fanentanam-panahy sy nandraisana fanambarana. Raha nandalina ny tantarany fikambanana ifanampiana izahay dia nianatra fa ny fomba fijerin'ny tompo sy ny tanjony ho an'ny fikambanana ifanampiana dia tsy hoe ho fivoriana mamonamonaina isaky ny alahady izany. Mihoatra lavitra noho ny hoe fikambanam-behivavy na vondrona fialamboly manokana fotsiny ny tao an-tsaina. Andrasany amin'ny fikambanana ifanampiana ny amolavolan'ny olona sy anomana azy ireo andray ny fitahiny tempoly. Nanorina izany fikambanana izany izy mba ampandraisany anjara ny zanaka vaviny ao amin'ny asany sy angatahany fanampiana avy amin'ny fanorenana ny fanjakany sy ny fanamafisana ny tokantrano ziona. Mandalina ny tantara isika dia naratsika ny maizy azy antsika. Ny vehivavy maneran'izao tontolo izao izay tsara dia mangetaheta fantatra amin'ny marina momba ny tenany sy ny lanjany. Ny fandalinana ny tantarany fikambanana ifanampiana dia manome famaritana sy fanazavana momba ny hoe iza mosika amin'ny mampianatra sy mpanaradiantsika an'i Jesosy Kristy. Ny fahatokisantsika sy ny fanompontsika dia mariky ny fiovam-pontsika sy ny fanolorany tenantsika anaraka azy. Tamin'ny jolay 38 tany am-piandohan'ny famerenan'ny laon'ny fiangonana dia ny fidy ny vehivavy mpitarika voalohany ny tompo ary nilaza taminy hoe miteny aminao ry Emma Smith zanako vavy, fa lazaiko aminao marina tokoa ireo rehetra izay mandray ny filazantsarako dia zanako lasy zanako vavy ao amin'ny fanjakako. Ny tantarany fikambanany fanampiana dia mampianatra antsika fa mahafantatra ny zanaka vaviny ny raintsika any an-danitra. Tianay tiny izy ireo, nomeny andraikitra mazava izy ireo ary niresaka tamin'izy ireo izy sy nitarika azy ireo. amin'ny asa nanirahany azy ireo. Ankoatr'izany, tantara ny fikambanan'ny fanampiana dia mampisandratra sy mampanankery ny toeran'ny vehivavy ary mampiseho ny fomba fiasany miaraka amin'ny mpitarika ao amin'ny fisoroanana. Mandalina ny tantara isika hianarana ny tokony ataontsika. Amin'ny alalan'ny tantarantsika no hianarantsika ny fomba iomanana amin'ny fandraisana ny fitahinan'ny fianany mandrakizay. Ny fikambanan'ny fanampiana amin'ny mahafikambanana azy dia manana andraikitra foana andrindra ny herin'ny rahavavy ao amin'ny paroasy na sampana. Amin'ny alalan'ny fivorian'ny fikambanan'ny fanampiana sy ny asa ataon'ny mpampianatra isan-tokantrano ary ny asa fanompana hafa ataontsika no ahafahan'ny zanakavavin'Andriamanitra mahazo fanentanam-panahy momba ny andraikiny. Ny filohan'ny fikambanan'ny fanampiana dia natokana hitantana izany asa izany. Heritaonan'io izao no nanambarana ny fitsipika mikasika ny fivorian'ny fikambanana fanampiana. Faly izahay manao tatitra fa amin'ny ankapobeny dia efa ampiari ny fiadidian'ny fikambanana fanampiana sy ny rahavavy ireo fitsipika ireo ary ny hevy mahafonjy anatin'izany. Mahafaly ny mahita ny fahombiazan'ny tanjon'ny fikambanana fanampiana sy ny asany. Hitanay mivoatra koa ny fahamendrehan'ny fikambanana fanampiana sy ny fananany maizy azy ary ny mahazava-dehibe azy satria ankehitriny ny fivoriana rehetra ataon'ny rahavavy dia antsoina fotsiny hoe fivorian'ny fikambanana fanampiana. Hitanay efa mitombo ny finoana sy ny fahamarinan-toetrany manokana, ny fanamafisan'orina ny fianakaviana sy ny tokantrano ary ny fanampian'ny rahavavy ao amin'ny fikambanana fanampiana amin'ny alalan'ny fampiasana ara-dalàna ny fivorian'ny fikambanana fanampiana. Ny fitsipika rehetra momba ny fivorian'ny fikambanana fanampiana, ny fivorian'ny fikambanana sy ny famangina isan'ny tokantrano ary ny asa hafa dia manana ny fototra iorenany ao amin'ny tantaran'ny fikambanana fanampiana ary nankantoavin'ny fiadidiana voalohany. Andraikitry ny io fikambanana io ny fandraisana anjara amin'ny asa famonjena. Ahifatra any am-pandohany dia hita teo foana ny rahavavy amin'ny fiatrehana ny toejavatra miseho amin'ny fiainana andavanandro. Avy amin'ny fikambanana fanampiana no andehanan'ny rahavavy manompo any amin'ny kilonga sy ny zatovovavy ary ny sekolalahady. Ny fanaovan'ny tena manokana asa fanompoana dia mamolavolan'ny rahavavy tsirairay ary ny asa fanompoana iombonan'ny rahavavy matoky antapitrisany dia miteraka herim-pinoana mahatalanjona ao amin'ny asan'ny tompo. Ny tantara mampiseho antsika fa hatramin'ny fiatombon'ny famerenana tamin'ny laonany dia voalohan-daharana foana ny rahavavy teo amin'ny fizarana ny filazantsara ary mitohiny izany asa fitoriana izany amin'ny fanomanana ny zatovy lasa tovavy mba hanao asa fitoriana ary ny fanasana ny havany mba mitapaka sy ny namana mba hiaraka izara ny fitahin'ny filazantsara izy. Hitantsika ao amin'ny tantara koa fa nampiasan'ny mpaminany Joseph Smith ny fivorian'ny fikambanan'ny fanampiana mba hampianarana ny rahavavy momba ny fiomanany akany amin'ny tempoly. Ny fahatakarantsika ny tanjontsika ara-tantara dia manampy ny vehivavy hianatra sy hametraka araka ny tokony ho izy izay laharam-pahamehana mba tsy handaniana izy ireo vola amin'izay tsy misy vidiny fa amin'izay na amin'izay tsy mety mahafa-po. Ny fikambanan'ny fanampiana dia araka nampianarin'ny apôstôly Paoly dia hampianatra ny vehivavy tanora ahony tena sy ho madio ara-panahy ary ho an'izay manambady mba ho tian'ny vadiny sy ny zanany ary hanamafy orina ny tokantranony. Manampy antsika izany amonjy sy hanamasina antsika ary anao ny zavatra mahatonga antsika aleo tena manokana. Ny targetra iray tsy miova ao anatin'ny tantarantsika dia ny mba ampiasan'ny vehivavy ny herin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fitarihan'ny tompo eo amin'ny fiainany mba hazoan'ny fanambarana momba ny andraikiny. Mandalina ny tantarantsika isika satria mampirahina ny vehivavy matoky izany. Ny tantaran'ny fikambanana fanampiana dia tantara atsapana ny fanahy momba ny vehivavy matanjaka sy matoky. Ny fikambanana fanampiana izay lafiny ao amin'ny fiangonana naverina tamin'ny laonany dia hita any amin'ny firenena mihoatra ny 70%. Ny vehivavy lehibe rehetra ao amin'ny fiangonana dia azo omena andraikitra lehibe. Amin'ny alalan'ny fandarana asan'ny La Foi en Dieu sy Mon Progrès Personnel, ny ankizivavy sy ny tovavy ao amin'ny fiangonana dia mianatra mametraka tanjona ary ahafahany miomana akany amin'ny tempoly sy amin'ny andraiky ny ho avy. ao amin'ny fikambanana ifanampiana dia manohy ny fiovarany fivoarana izy ireo andray ny fitahin'ny tempoly sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fampitombon'ny finoana sy ny fahamarinan-toetra ny manokana sy ny famafisanorona ny tokantrano ireo rahavavy dia matoky sy manao izay tokony ataony ianarana ny tokony ianarany ny fikambanana fanampiana dia mivoatra amin'ny alalan'ny fampianaran'i Jesosy Kristy ary ny raintsika any an-danitra izay mahita ao mangingina no hamaly antsika ampahaibe maso amin'ny alalan'ny tantara dia mirahina ao anatin'ny vondrona lehiben'ny mpiravavy isika rehefa mandinika ny tantaran'ny fikambanana ifanampiana mitady mandalina ny tantarantsika isika satria manampy antsika iova izany ny tena lanjan'ny tantara dia tsy miankina loatra amin'ny daty sy ny toerana ao anatiny manandanja izany rehefa mampianatra antsika ny fitsipika sy tanjona ary ny ohatra tokony arahintsika rehefa manampy antsika mantatra ny maizy azy antsika sy ny zavatra tokony ataontsika ary mampiray antsika amin'ny fanamafisanorana ny tokantrano ny fikambanana fanampiana rehefa miasa araka ny fanantanan'ny fanahy dia afaka manolo ny tahotra mba ho tonga finoana sy fanantenana rehefa mampandroso ny asan'ny tompo isika dia anoy anoratra ny tantaran'ny fikambanana ifanampiana ny rahavavy matoky eran'izao tontolo izao ny tompo no manamafiorina ny fikambanana ifanampiana amin'izao fotoana izao mijoro vavolombelona aminareo fa tena misy ny raintsika ny an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith dia naverina teto an-tany ny filazantsara ary ny vaovao mahafaly dia naverina teto an-tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.